ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդը սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացահայության համար։ Խուսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեբա ռադիոկան։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Ֆրանսիայի տեղական մարմնի գլխավորությամբ նոյեմբերի 18-ից 22-ը անցկացվել 16-րդ համաեվրոպական դրամահավաք հեռախոսամարաթոնը, որին մասնակցել են Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Շվեյցարիայի հայ համայնքները։ Այս հեռախոսամարաթոնի ընթացքում արձանագրվել է ավելի քան 1.3 միլիոն եվրո նվիրատվություն և նվիրատվության խոստում։ Դրա համահավաքի հասույթը կուղղվի Արցախում համայնքային կենտրոնների կառուցմանը, Տավուշի մարզում շարունակաբար իրականացվող գյուղատնտեսական ծրագրերի զարգացմանը, Սիրիահայերի և Իրաքահայերի օգնությանը, ասված է Հայաստան հիմնադրամի հաղորդագրությունում։ Հիմնադրամի Հունաստանի տեղական մարմինն էլ նոյեմբերի 22-ին իր համայնքում անցկացրել է դրամահավաք հեռուստամարաթոն, որի հանգանակությունները շուրջ 29,000 եվրո կուղվեն Լեռնային Ղարաբաղի Շուշիի շրջանի Քարինտակ համայնքում մանկապարտեզի կառուցմանը։ Նվիրատվությունների ընդունումը շարունակվում է։ Հիշեցնենք, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հեռուստամարաթոնը այս տարի տեղի կունենա նոյեմբերի 26-ին և կկրի «Մեր տունը» խորագիրը։ Այժմ սիրելի բարեկամներ, անդրադառնանք սահմանադրական հանրաքվեի քարոզարշավին։ Ոչի կողմնակիցները վերջին շաբաթների ընթացքում մտահոգված են, որ իշխանությունները բանակի զինվորներին կուղորթեն իրենց համար ցանկալի արդյունքների քվեարկության։ Զինվորական բարձրաստիճան ղեկավարներն իհարկե կտրուկ երգում են նման պնդումները։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Որևէ քաղաքացի պարտադրված չի գնալու քվեարկության, այս մասին այսօր համոզմունք հայտնեց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Մովսես Հակոբյանը, պատասխանելով Ազատության այն հարցին, թե արդյոք կարող է վստահեցնել, որ զինծառայողներին չեն պարտադրելու այո քվեարկել սահմանադրական փոփոխություններին։ Նշենք, որ իրավապաշտպաններն ու ընդդիմադիրները մտահոգություններ էին հնչեցրել, որ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը միացել է այոյի քարոզարշավին, ելույթ ունենալով քարոզչական տեսահոլովակում նա իրաջակցություններ հայտնել սահմանադրական փոփոխություններին, ընդգծելով, որ նոր սահմանադրությունը կնպաստի երկրի պաշտպանունակության բարձրացմանը։ Ընդդիմադիրների պնդմամբ նախարարի խոսքը դիտվելու է որպես հրաման և հետևաբար զինվորներին էլ տանելու են իշխանության համար ցանկալի քվեարկության։
Շվերաբեով հարց եք տալիս։ Այդ հարցը ես չեմ զբաղվում բանակ։
Բայց կարող եք վստահեցնել, որ զինծառայողներին չի պարտադրվելու այո քվեարկել սահմանադրական փոփոխություն։
Կարակ վերահսկեք այդ հնարավորությունը, վերահսկողության ամենից մեծ հնարավորությունը դուք ունեք, վերահսկեք, եթե կարծում եմ, որևէ մի քաղաքացի չի պարտադրված չի գնալու քվեարկել։
Մովսես Հակոբյանը, ով մինչև այս տարվա հունիսը զբաղեցնում էր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարի պաշտոնը, թեև չցանկացավ ասել ինքը կողմ է սահմանադրական փոփոխություններին, թե ոչ, այդուհանդերձ նշեց, թե չի կիսում փոփոխությունների հետ կապված ընդդիմադիրների մտահոգությունները։
Որպես զինվորական ինձ չի թույլատրում, արգելված է, որ ի պաշտոնե
ընդդիմությունը վտանգներ է տեսնում, որ երբ որ չի լինելու գերագույն գլխավոր հրամանատարի դեմս նախագահի և պատերազմական գործողությունների ժամանակ որոշում կայացնելու, այսպես լիազորությունը բաշխվելու է, տարալուծվելու է մի քանի թևերի միջև, դա իսկապես անորոշություն է ստեղծելու։ Դուք այստեղ մտահոգիչ որևէ բան տեսնում եք այս փոփոխությունը։
Զինված ուժերի կառուցվածքը այնպիսին է, որը հնարավորություն է տալիս ցանկացած ժամանակ կայուն ղեկավարել։
Նաև այս փոփոխությունների
առաջայ
Իդեպ լրագրողները հարց հնչեցրեցին, թե ինչպես է վերաբերում այն խնդրին, որ ոչի ճակատի հիմնական ուժերից մեկի, չեք անցկացնի քաղաքացիական նախաձեռնության համակարգողը, իր քրոջ որդին է։
Արմենի ազգանունը Գրիգորյանն է և անունը Արմեն, իմ ազգանունը Հակոբյանն է և Մովսես։
Միջդեր զինված ուժերի շտաբի պետի տեղակալի հավաստիացումները վստահություն չեն ներշնչում իրավապաշտպաններին և ընդդիմադիրներին։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը հիշեցնում է, նախորդ ընտրությունների ժամանակ իրենք մշտապես ահազանգեր են ստացել, որ զինված ուժերում քվեարկում են հրամանով և իօքուտ իշխանության։ Իրավապաշտպանի համոզմամբ, այն որ պաշտպանության նախարարը հանդես է գալիս քարոզչական տեսահոլովակում և պաշտպանում սահմանադրական փոփոխությունները, արդեն իսկ ապացուցում են, որ նման ռիսկեր այսօր էլ կան։
Պաշտպանության նախարարի անձնական դիրքորոշումը, ցանկությունը դա ընկալվելու է որպես հրաման ամբողջ անձնակազմի համար, բայց այստեղ պետք է դիտարկել նաև տեսահոլովակի բովանդակությունը։ Տեսահոլովակում օգտագործվում են նաև զինված ուժերի տեսանյութեր, զորատեսակներ, զինավարժություններ, դա ուղղակի զինված ուժերի կարողության մեջ ներգրավման ապացուցող փաստ է հանդիսանում, ոչ թե միայն պաշտպանության նախարարի անձը, այլ նաև տեսանյութի տեսահոլովակի բովանդակությունը։
Ես քաղաքական պաշտոնն եմ զբաղեցնում և իրավունք ունեմ մասնակցել։
Կապ չունի, ուրեմն ընդհանրապես այն կառույցները, որտեղ կա հրաման, եւ հրաման ենթակայություն, այդ քաղաքական զսպվածությունը առավել քան պահանջված է եւ պետք է նման կառույցների ղեկավարները քաղաքական տեսակետից շատ ավելի զսուսպ լինեն, քան մնացած հայցողական պաշտոնը։
Ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը նույնպես հիշեցնում է. Հայաստանի զինված ուժերը մշտապես ներգրաված են եղել քաղաքական գործընթացներում։
Մենք տեսել ենք դա եւ 96 թվականին, եւ տեսել ենք 2008 թվականին, ինչպես արդեն նաեւ հրամանագրով ինչպես էր զինված ուժերը ներգրաված այս քաղաքական գործընթացների մեջ։ Այս ամենը մեր համար, այսպես ասենք, օրինաչափություն է։
Մովսես Հակոբյանը, զինված ուժերի պետի տեղակալը, նշեց, որ որևէ պարտադրանք չի լինելու եւ այդ ամենը դուք կարող եք վերահսկել։ Հնարավոր է իսկապես բանակում զինված ուժերում քվեարկության ընթացքում վերահսկողություն իրականացնել։
Մենք առաջին անգամ չենք մասնակցում ընտրությունների։ Մշտապես տեսել ենք ինչպես է կիրառվում եւ ճնշումը, եւ բռնությունը, եւ պիրտուժը, եւ բաց քվեարկությունները։ Այնպես չէ, որ առաջին անգամ է եւ իրենք էլ ասում են, որ չենք անելու, մենք է իրենց պետք է հավատանք։ Այսօր օրինաչափությունը, այս բացասական օրինաչափությունը, որպեսզի կյանքի չկոչվի, դրա միակ ճանապարհը լուրջ ընդդիմանալն է փողոցներում, լուրջ քաղաքական եւ քաղաքացիական ընդվզման ալիքներն են։ Եթե մենք դրան կարողանում ենք հասնել, ապա իրենք հետ կնահանջեն, եթե ոչ, ապա իրենք բոլոր միջոցները օգտագործելու են, որպեսզի կեղծեն արդյունքները։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության կիրակնորյա ծրագրի հյուրներ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, որը պնդում է, որ սահմանադրական հանրաքվեին ԱՅՈ ասողների թիվն ավելին է, քան հակառակ ճամբարինը, և դրա վկայությունն էր ուրբաթորը տեղի ունեցած հանրահավաքը Ազատության հրապարակում, որտեղ հավաքվել էին ընդդիմության կոչով։ Աշոտյանի համոզմամբ ոչի կողմնակիցները միասնական չեն։ Նախարարի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Անգամ ինձ չէր հետաքրքրում, թե ՀԱԿ-ի հանրահավաքին ինչ են խոսում։ Կարծում եմ, սա ամենակարևոր, թե ես իմ անձն եմ կարևորում, ճիշտ հասկացեք։ Անգամ այս պարագայում, որ կարծեք թե անդիմությունը անում է հուշկու չակերտավոր հանրահավաք, ես ինձ նեղություն չեմ տվել լսելու ամբողջ ելույթները։ Մամուլու աչքի տակով անց եմ կացրել։ Ոչը իրականում շատ կարևոր ու դրական գործ է անում, որովհետև, ինչպես դուք լսեցիք, նաև ելույթներում մոբիլիզացնում է ընտրազանգվածը այդ օրը գալու։ Շատ շնորհակալ ենք այդ գործի համար, որովհետև սահմանադրական բարեփոխումների հաջող ընթացքի համար կարևոր է, որ ապահովվի նվազագույն մասնակցության տոկոսը, շեմը, եւ այս տեսակետից ոչը շատ դրական գործ է անում, որը ընտրողներին մոբիլիզացնում է դեպի ընտրատարածքներ։ Երկրորդ դրական գործը, որ անում է ոչը, դա հաստատի լեգիտիմացնում է ԱՅՈ-ի աշխատանքը, որովհետև եթե երկրում լիներ միայն ԱՅՈ եւ բոլոր ուժերը բոյկոտեին սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացի քարոզարշավը, ապա ակնհայտ կլիներ, որ նման պարագայում խոսել թափանցիկ քարոզարշավի հավասար հնարավորությունների իրազեկման ճիշտ գործիքակազմի մասին կլիներ սխալ, հետեւաբար ոչ այստեղ էլ է իր դերական գործը անում։ Ամենալավատեսական պնդումներով այսօր մամուլն էր անդրադարձել դրան, հանրավաքի մասնակիցների թիվը 1000 հոգուս չի անցել։ Ես զարմանում եմ, երբ որ մեր ընդդիմախոսները մեզ մեղադրում են նրա մեջ, որ մենք չունենք սատարում, չունենք կոմունակիստներ։ Մենք վստահաբար ունենք շատ ավելի շատ կոմունակիստներ, քան մեր գործընկերները, որոնք ազդարարել են հանրահավաք, լարել են իրենց ամբողջ քարոշչական պոտենցիալը, ու 1000 հոգի մարդ չեն կարողացել հետաքրքրել, շահագրգռել, որպեսզի հավաքեն ազատության հրապարակում։ Ես իմացա, որ օնլայն հետևողների թիվը մի քիչ անգամ ավել է եղել, քան մասնակիցների թիվը։
Ակնհայտ է,
ակնհայտ է նաև, որ
ոչ մեն անձամբ նաև ծեր ձեռքով է Ծառուկյանը հերացվել քաղաքականությունից, ընդդիմադիր դաշտը ջրացել է։
Եթե քաղաքական ուժերը, որոնք մնացել են հրապարակում, ի վիճակի չեն ինքնուրույն աշխատանքի առանց այս կամ այն ավելի խարիզմատիկ գործչի, ըստ իրենց, հա, ապա ակնհայտ է, որ անելիք չունեն։ Կարծում եմ, որ սնանկություն անդրազանգվածային տեսանելի է ոչի ճամբարի համար, որովհետև անգամ սոցիալական ցանցերում, չնայած կամ բազմաթիվ այլ հնարքներ դա քողարկելու եւ իրականության մեջ, մենք տեսնում ենք, որ ոչը չի կարող իր շուրջ միախմբել լայն զանգվածներ, չի կարող ապահովել լայն դիմադրություն եւ չի կարող ապահովել լայն քարոշչական հաջողություն, ինչի ականատեսը մենք լինենք։ Այսօր ոչ ներկայացնող ճակատը ոչ միայն միասնական չէ, տեսեք, քանի ոչ կա։ ՕԵԿ-ը ոչ է, առանձին է աշխատում, ՀԱԿ-ը եւ հակամերձ ուժերը ոչ են, ՀԺԿ-ը եւ այլն։ Կա հնոր Հայաստան, որ առանձին ոչ է, եւ այստեղ ակնհայտ է, որ մարդիկ պայքարում են մի բանի դեմ, ելնելով բացառապես իրենց քաղաքական անձնական շահերից։ Եթե Հանրապետության նախագիծը լիներ այդքան վատը եւ այդքան վտանգավոր, եւ եթե իրանք իրականում այդպիսի հայրենասերներ են, ինչպեսին փորձում են ձևանալ, ապա վստահաբար կփորձեն միախմբել։
Անցնող շաբաթվա ամենակնարկվող, եթե ոչ ահմակահարույց տեսանյութի հերոսը Սերժ Սարգսյանը դարձավ Տերյան փողոցի այդ օտարման գոտու բնակիչներից մեկի դիտարկմանը, թե դատանը չի գործում, նա ասում է հնարավոր է, դրա համար էլ փոխում ենք սահմանադրությունը։ Ես եթե մեկ նախադասությամբ այս հնչած քննադատությունները ներկայացնեմ, պաշտոն երկրի նախագահն ասում է՝ իմ կառավարման օրոք դատարան չունենք, խնդրեմ արձագանքեք։
Երկրի նախագահն ոման բան չի ասել։ Նախագահը չի խորշում իր քաղաքացիներից։ Շատ լավ իմանալով քաղաքացիների մի մասի սոցիալական, որոշ դեպքերում անլուծելի, որոշ դեպքերում ոչ իրանից կախված խնդրումների մասին, բայց ինքը չի խորշում իր քաղաքացիներից, այսա պետք է նախ եւ առաջ դիտել այդ խնդրի մեջ։ Երկրորդը, ձեր ասած խնդիրները, քննարկումների այդ տիրույթը նաեւ հետեւյալն են գծում, որ մենք պատրաստ չենք փաստորեն ավելի լիբերալ քաղաքական լիդերների, մենք պատրաստ չենք այն նախագաներին, այն ղեկավարներին, որոնք պատրաստ են տհաճ բան լսել իր քաղաքացիներից, կանգնելու լսել։ Ես չեմ ուզում դրան հավատալ, որ մենք պատրաստ չենք մեկ երկու դեպքերի հիմա վրա։ Երրորդը, իսկ ձեր կարծիքով նախագահը, որ ասել մեր դատարանները փայլուն են, նա ճիշտ կասեր, իսկ ով չգիտի, որ դատական իշխանությունում կան խնդիրներ։ Այդ խնդիրները ծնվել են Սերժ Սարգսյանի օրոք իր հետ, թե 90-ականներից են գալիս։ Նախագահը, որ ասել դատական իշխանությունը փայլուն աշխատում է, դուք կհավատայիք, ինքդ իր ասած ինչեր հավատա։
Սիլբարեկամներ, հայաստանյան լրատվամիջոցներն էլ պարբերաբար անդրադառնում են սահմանադրական քարոզարշավին, իհարկե։ Մամուլի տեսությունը այսօրվա կներկայացնի Գևորգ Ստամբուլցյանը։
Նոր սահմանադրություն ընդունելով իշխանությունը չափազանց կարևոր մի վերանայում է կատարում, որը վերաբերում է հետագա սահմանադրական փոփոխություններին, գրում է ժողովուրդը մանրամասնելով։ Դեկտեմբերի 6-ին ընդունվելիք նախագծով հնարավորություն է ստեղծվում սահմանադրական փոփոխություններ կատարել ազգային ժողովում առանց հանրաքվեի։ Փոփոխությունների հեղինակները հետընտրական բողոքը վերացնելու համար հանում են նախագահական ընտրությունները, իսկ սահմանադրությունն իրենց քիմքին հաճելիորեն ձևելու համար հանրաքվեի պարտադրանքը։ Իլուրի մեկնաբանը նկատում է, դեկտեմբերի 6-ին նշանակված հանրաքվեն ոչ օրինակարգ իշխանության լինել չլինելու, ավելի ստույգ չլինելու կամ հավերժանալու հարցը լուծելու։ Դա մեծ հաշվով նաև Հայաստանի ու հայ ժողովրդի ճակատագրի հարցն է լուծելու։ Ակնհայտ ու տրամաբանական է, որ այդ ճակատագրի ապահովությունը ենթադրում է ազատում ոչ օրինակարգ իշխանությունից։ Այս տրամաբանությունն աշխատել է 1000-2000-3000 տարի։ Դեկտեմբերի 6-ը հաստատապես ավարայեր չի, որում պարտությունն անգամ դեռ ոչինչ չէր նշանակի։ Դեկտեմբերի 6-ն ավելի շուտ սարդարապատ է, երբ պարտվելը կարող է ճակատագրական լինել, նկատում է կայքի մեկնաբանը։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցը խիստ կոնտրաստային ստացվեց, այն հակադրվում էր մեր իրականությանը եւ քաղաքական միջավայրին, գրում է 7 օրը պարզաբանելով, քանի որ Քոչարյանը հանդես եկավ միջազգային մամուլով, ապա հնարավոր չէ զուգահեռներ չտանել, օրինակ Սերժ Սարգսյանի Պոզներին տված հարցազրույցի հետ։ Քոչարյանի ու Սարգսյանի տված հարցազրույցների կոնտրաստն այնքան մեծ է, որ տարբերությունը եւ հակադրությունը տեսանելի է անգամ դպրոցական տարիքի երեխաների համար, եթե գործող նախագահի հարցազրույցից հետո ամոթից բացի այլ զգացողություն չունեցանք, ապա իդեմս Քոչարյանի հարցազրույցի Հայաստանը ներկայացավ բարդույթներից զուրկ կեցվածքով և գրագետ ձևակերպումներով, գրում է 7 օրը։ Նույն թեման դրամագծորեն հակառակ տեսանկյունից է դիտարկում Newsline AM-ը։ Քոչարյանն իր հարցազրույցում ձեռքի հետ քննադատական խոսքերը հնչեցրել նաև ընդդիմության հասցեին, ասելով, թե ընդդիմությունը չի կատարում իրեն վերապահված գործառույթները, գրում է կայքի մեկնաբանը տարակուսելով, ներողություն, իսկ ով էր իշխանության ժամանակ բոլոր հնարավոր որ ու անհնարին մեթոդներով պայքարում ընդդիմության դեմ, ով էր փորձում բոլոր հնարավոր ու անհնարին մեթոդներով փոշիացնել ընդդիմադիր դաշտը, իսկ ում իշխանության օրոք տեղի ունեցան 2008-ի մարտի 1-ի դեպքերը, այնպես որ ով բայց ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը, ոչ էլ առավել եւս Սերժ Սարգսյանն իրավունք չունեն ընդդիմության հասցեին որևէ բառ ասելու, նրանք իրենց պաշտոնավարման ընթացքում պայքարել են ընդդիմության դեմ ամենաանմարդկային ձևերով, գրում է Newsline AM-ը։
Մեր դժվար օրերում մարդկանց առաջինը սոցիալական և տնտեսական խնդիրներն են հուզում։ Հաճախ կարելի լսել քարոզարշավի այս օրերին, հատկապես մարզերում այս նախադասությունները ավելի հաճախ են հնչում, իսկ ահա վիճակագիրները ասում են, որ Հայաստանում տարեց տարի կրճատվում է աղքատների քանակը, ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ազգային վիճակագրական ծառայության պնդմամբ Հայաստանում աղքատների թիվը շարունակում է նվազել եւ 2014-ին աղքատը եղել բնակչության ճիշտ 30%-ը։ Այսօր հրապարակված Հայաստանի սոցիալական պատկերը եւ աղքատությունը զեկույցից ԱՎՑՏՆ-ի տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի պետ Դիանա Մարտիրոսովան մանրամասներ ներկայացրեց։ Մասնավորապես աղքատության գիծը համարվել 40264 դրամը, այսինքն եթե 2014-ին Հայաստանում անձը կարողացել է ամսական ծախսել 40264 դրամից ավելի, նա աղքատ չի համարվել։
2014 թվականին նախորդ տարվա նկատմամբ Հայաստանի տնտեսությունը աճեց 3.5% եւ գրանցվեց աղքատության մակարդակի նվազում 2%-ային կետով։ 2014 թվականին աղքատության մակարդակը կազմել է 30%։ Այսինքն, երկրի 10 բնակչից 3-ը ամսական 40264 դրամ վերին աղքատության գիծը չեն հաղթարել։
Պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում աղքատների թիվը շարունակ կրճատվում է 2010 թվականից ի վեր։ Եթե 2010-ին աղքատեր բնակչության 35.8%-ը, ապա անցած տարի, ինչպես նշվեց, 30%-ը։ Սակայն աղքատության ցուցանիշով Հայաստանը դեռ չի հասել 2009 թվականի տնտեսական ճգնաժամից առաջ եղած մակարդակին։ ԱՎՑ տվյալներով 2008-ին աղքատեր Հայաստանի բնակչության 27.6%-ը։ Այսօր հնչած թվերից մեզ ամենաշատը տպավորեց 40264 դրամի մասին հայտարարությունը։ ԱՎՑ նախագահ Ստեփան Մնացականյանից հետաքրքրվեցինք, իրենց ընտանիքում ամսական միջինը որքան են վճարում միայն կոմունալ ծառայությունների դիմաց։
Ես կարծում եմ 50,000 դրամից ավել չեմ տիրապետում բացարձակ թվերին, բայց մասշտաբը պատկերացնում եմ։
Հետևաբար չենք կարող չհարցնել, եթե միայն կոմունալ ծառայությունների համար ամսական վճարում եք 50,000 դրամից ավելի, ինչպես կարող եք մի ողջ ամիս ապրել 40,264 դրամով։
Դուք ինձանից լավ գիտեք, որ Հայաստանում ամենառավոտ 3 միլիոն Բոնապարտ է արտան։ Մարդկանց պատկերացումները տարբեր են, որ նույն հարցի վերաբերյալ միշտ ունեն տարբեր կարծիքներ։ Դրա համար էլ Հայաստանում միջին վիճակագրական ցուցանիշների ընկալումը շատ հայտաբղետ է։
Երևանի փողոցներում հետաքրքրվեցինք, կարող են ապրել 1 ամսվա ընթացքում ծախսելով ընդամենը 40,000 դրամ։
Հնարավոր է Հայաստանում ամսական ապրել 40,264 դրամով։
Իհարկե ոչ։ Մենք կոմունալը 100,000-ի կարգի այս ձմեռով։
Ներողություն, Հայաստանում 5,000-ով էլ կարելի ապրել։
Բայց դա պետք է բարձրացնեն գոնը, թե չէ մի ամիսը չի ձգի այդ մարդը։
Չի ձգի, այսինքն եթե կոմունալ վարձերը հաշվենք սննդին ինչքան գումար, կարծում եք քիչ է այդ գումարը։
Իրականում մենակ կոմունալները այդքան կազմում են մարդը կոմունալները, 30,000 էդ ամենանվազագույն գումարն է։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Արտակ Մանուկյանի խոսքով տարօրինակ է, որ ԱՎՑ-ն աղքատության շեմը ընտրել 40,264 դրամը, այն պարագայում, երբ նույն ԱՎՑ-ը գնահատմամբ 2014-ին նվազագույն սպառողական զամբյուղը Հայաստանում կազմել է գրեթե 58,000 դրամ։ Փորձագետի խոսքով կառավարության հռչակած տնտեսական աճը փաստորեն չի անդրադառնում աղքատության մակարդակի վրա։
Սա հստակ է եւ սա նաեւ նշանակում է, որ պետությունը մեծ հաշվով իր սոցիալական գործառույթները ճշգրիտ կերպով չի կարողացել ամրագրել եւ չի կարողացել աղքատխավին զերծ պահել նման կարգի ցնցումներից։
Ինչու եք այդպես կարծում։
Ну, որովհետեւ ելի եմ ասում, որ օրինակ նույն ՀՆԱ-ի ծավալները, երբ որ ավելացել են, դա անդրադաշտ չի եղել, ավելին 2008 թվականին մենք ունեինք նաև այս հաշվետվությունում փաստացի տվյալներ եմ նշում 27.6% աղքատության մակարդակ այն դեպքում, երբ որ 2014-ին 30% մենք ունենք աղքատության մակարդակ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին, սիրելի բարեկամներ, խոսենք մշակույթի կամ ավելի ճիշտ հայկական ջազի մասին։ Այսօր մեր անվանի ջազմենները շնորհանդեսի էին հրավիրել ներկայացնելու Arm Jazz 75 10 սկավառակներից բաղկացած հայկական ջազի 75-ամյա պատմությունը ներկայացնող անթոլոգիան, որը մտահղացել, կազմել և թողարկել են հանրահայտ ջազմեն Լևոն Մոխասյանը և TM Production ընկերության նախագահ Թովմաս Մարտիրոսյանը Gazprom Armenia-ի ֆինանսավորմամբ։ Հայաստանում ջազի պատմությունը սկսվում է անցյալ դարի 20-ական թվականներից։ Արդեն 30-ականներին Մոսկվա կինոթատրոնում գործում էր Ցոլակ Վարդազյանի հիմնադրած ջազ նվագախումբը, իսկ 1938-ից անվանի կոմպոզիտոր թավջութակահար Արտեմի Ավազյանի ղեկավարությամբ հիմնադրվեց Հայաստանի պետական ջազ նվագախումբը, որը հետագայում ղեկավարեց Կոնստանտին Օրբելյանը, հետո էլ Արմեն Մարտիրոսյանը, նրան էլ հաջորդեց Արմեն Հյուսնունցը։ Իդեպ Կոնստանտին Օրբելյանը ամենաերկարն է ղեկավարել հայկական պետական ջազ նվագախումբը սկսած 1957 թվականից 36 տարի շարունակ։ Եվ հենց այդ ժամանակ էլ հայկական ջազը շատ սիրելի ու հանրահայտ դարձավ թե նախկին խորհրդային տարածքում, թե այլ երկրներում։ Եվ ահա վերջին 75 տարիներին հայկական ջազի ասպարեզում ստեղծված լավագույն 109 ստեղծագործություն է ընդգրկված այս անթոլոգիայում սկսած 1938 թվականի ձայնագրություններից։ Այսօր անթոլոգիայի շնորհանդեսի ժամանակ Լևոն Մալխասյանն ասում էր, որ 2 տարի աշխատել են, որ ոչ մի հեղինակ կամ կատարում բաց չթողնեն, եւ հայկական ջազի ողջ ստեղծագործական ընթացքը ներկայացնող անթոլոգիան համահավաք մատուցեն մեր երաժշտագետներին ու երաժշտասերներին։ Թովմաս Մարտիրոսյանն էլ շեշտում էր, որ հիմնականում մի կարևոր խնդրի առջև էին կանգնել։
Ստեղծագործությունները, ձայնագրությունները, որոնք կային, չկար պահպանված ոչ մի տվյալ, թե ովքեր են նվագել, որ ստուդիայում է ձայնագրվել, եւ փորձել ենք հավաքել, գտնել բոլոր մանրամասն ինֆորմացիան, այսինքն կա 109 ստեղծագործություն, եւ այդ 109 ստեղծագործության տակ գրված է թե հեղինակը, թե կատարողները, թե ձայնագրման ստուդիան, թե տալեթիվը։
Անթոլոգիան բացի 10 ձայնասկավառակներից ունի նաև հայկական ջազի 75-ամյա պատմությունը ներկայացնող գրքույկ, որտեղ տեղ են գտել նաև տեղեկություններ հանրահայտ ջազային նվագախմբերի մասին, հայ ջազմենների կենսագրականներն ու լուսանկարները։ Ինչպես այսօր նշում էր մեր լավագույն երաժշտներից Մարտին Վարդազյանը, այս անթոլոգիան երևույթ է մեր երաժշտական կյանքում։
Ջազային երաժշտությունը, ոնց ասած, ինքնամփոփ մնալով միաժամանակ վերջապես հնարավորություն ունի իր 75-ամյա գործունեության արդյունքը ցուցադրել, թող չափազանց չթվա, համայն մարդկության ջազ սիրողներին։ Իսկ ջազ այն բնագավառն է երաժշտական, որ իր մեջ պարունակում է միայն բարություն, նույնիսկ իր ծայրագույն դրսևորումներում։
Իսկ որոնք են հայկական ջազի առանձնահատկությունները, հարցրեցի հայկական ջազային երաժշտության անվանի ներկայացուցիչներին։ Լևոն Մոխեսյանի խոսքով.
Հեչ պարտադիր չի ջազային դաշնակահարի կողքը դմբկահարի, կոնտրաբասահարի եւ այլն դնել դուդուկ, թար, զուռնա, որ դա դառնա հայկական։ Ջազ հենց մեր հարգելի Արմեն Ուսնունցի ջազ բենդը այսօր նվագում է ամերիկյան ստանդարտ, որի մեջ անմիջապես զգացվում է արևելքի շունչը, երանգը։ Պատկերացրեք, ինչ եմ ասում։
Մարտին Վարդազյանի համոզմամբ էլ։
Եվ հետո մեր առանձնահատկությունը, որ ասում եք, դա հենց հայկական լինելն է, այստեղ թե կատարողականն է, թե ներքին էմոցիոնալ պատրաստվածությունը եւ ներքին էմոցիոնալ ուտակումն է, որ տարբերվում է մյուս կատարողական, մյուս երկրներում ինչ-որ ջազային երաժշտությունից։ Հետո հիմք ընդունելով ազգային երաժշտության էլեմենտները նույնպես։
Դե իսկ Երևան Երզնկյանն էլ շեշտում էր։
Ճանապարհը իսկապես այսօր որ նայում եմ հետադարձ հայացքով, իսկապես դա ճանապարհ է, իսկապես դա բիոգրաֆիա է, եւ իսկապես դա տվեց, դա եկավ հասավ ինչ-որ մի կետի, որը կոչվում է Հայաստանի ջազ, եւ որը երաժիշները, ովքեր զբաղվում են դրանով, կարող են շատ հանգիստ առանց կարմրելու ցույց տալ իրենց արվեստը աշխարհի ուզած կետով։
Վերջում նշենք, որ Arm Jazz 75 անթոլոգիան չի վաճառվելու, եւ հեղինակները այս անթոլոգիան նվիրելու են բոլոր երաժշտասերներին եւ երաժշտագետներին Հայաստանում եւ Սփյուռքում։ Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։ Այսօր այսքան սիրելի հայրենակիցներ եթերում, հիշեցնենք Ազատություն Ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վրացայության համար։ Այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիս ու Փլեբա Ռադիոկանի հաջողություն և մինչ նոր հանդիպում։
Լաբարագուպս Ռադիո Թավիս ու Փլեբա։ Քան მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური.
Თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველ მაჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ლოცულ ფრაქციებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.